Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Сучасныя беларусы, нават расейскамоўныя, лягчэй пагаджаюцца вяртаць беларускую мову ў свае святы, а тады ўжо, можа быць, і ў будзень. Такое асабістае і сямейнае свята – дзень нараджэння. Ангельскамоўныя народы маюць вокліч і песню.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Пазнавальныя галасы, ведама ж, Beatles. Нашыя суседзі палякі на дзень нараджэння адмерваюць чалавеку дакладную колькасць гадоў. Думаю, слухач задаваў сабе пытанне, а якія ж нашыя, беларускія, галоўнае зычэнне і песня на дзень нараджэння, ды і ці ёсць яны наагул. Пастараемся высветліць. Перш зазначу, што вялікім святам у нашых продкаў былі, уласна, радзіны – ушанаванне з'яўлення на свет новага чалавека. Абрад гэты архаічны, складаўся з мноства рытуальных дзеянняў, звязаных з вадой, развязаннем вяровак, лазняй і з песень.
У нядзелечку з паранечку на небе развіднела.
А у нядзелечку з паранечку на небе развіднела.
У мачаху дзіцятка носіць добрай долі просіць.
У мачаху дзіцятка
носіць добрай долі просіць.
І хлебавую, і салявую, трэцяю здаровую, і хлебавую.
Народная радзінная песня. Песняры, саліст Анатоль Кашапараў. Заўважма, слова «радзіны», як і хрысціянскія «хрысціны» або «хрэзбіны», маюць форму множнага ліку, як і іншыя беларускія назвы абрадаў і рытуалаў. Улазіны або уваходзіны ў новы дом, агледзіны падчас сватання, запоіны, заручыны – гэта перад вяселлем. Але для наступных гадавінаў жыцця чалавека ўжываецца ўсё ж звыклае «дзень нараджэння». Хаця часам цяпер кажуць і дзень народзінаў. Сама па сабе чарговая дата нараджэння ў беларускай народнай традыцыі не адзначалася як свята. Хіба што на вялікдзень першага году прыходзіла баба-павітуха, прыносіла малому сімвалічны падарунак і казала:
«Палажыла я 5 яец, каб на другі год быў сын маладзец».
Імянінамі ў дахрысціянскую эпоху называлі пасвячэнне дзяцей у дарослыя з наданнем новага імя. З уваходам Беларусі ў хрысціянскую цывілізацыю дзяцей пачалі называць імем святога ці святой, у чый дзень памінання яны нарадзіліся. Так дзень нараджэння стаў супадаць з імянінамі святога. Імяніны адзначалі ў старой Беларусі пераважна манархі ды людзі вышэйшых сацыяльных станаў.
Як трыумф быў на святога Яна, імяніны кралеўскія далі ім залатых 7.
1688 год. І ў гаворках, і ў літаратурнай традыцыі слова ўжываецца. Скажам, на імяніны меліся ехаць, у сэнсе на дзень нараджэння. Гэта Салечніцкі раён. Ёсць гукавы варыянт «мяніны». «Мяніны гуляюць». На Матруніны «мяніны». Дрысенскі раён, запісана ў Карскага. Ёсць ад гэтага кораня і вытворныя.
«Ты сядні мянінник, дык і частуй нас гарэлкаю»,
запісаў Насовіч на Магілёўшчыне. Жаночая форма «мянінніца». Цяпер, вядома, дзень нараджэння з днём святога апекуна супадае рэдка, але слова «імяніны» засталося. То з назваю свята «імяніны», «мяніны», «дзень нараджэння» разабраліся. А што выгукаем, што спяваем? Для беларусаў Падляшша пытання няма. «Чакае лета» спяваюць гурты «Жамярва» з падляскіх «Студзіводаў» і «Світанак» з Дзятлавіча ў Берасцейскай вобласці. Традыцыйная народная музыка тут сплялася з народнаю. Чуваць, што спяваюць менавіта беларусы, дзякуючы нашаму гуку «г» фрыкатыўнаму. Але словы «многае лета» не беларускія, а царкоўнаславянскія. У мове старажытных паўднёвых славянаў яны азначалі «многія гады», а ўжываліся і ўжываюцца ў праваслаўнай багаслужбе. На зварот «многае лета» напісана мноства прыгожых музычных твораў, як ананімнымі, так і знакамітымі кампазітарамі. Найбольш вядомая мелодыя належыць украінскаму творцу Дмітрыю Бартнянскаму. Але выразная веравызнаўчая пазначанасць звароту «многае лета», яго небеларуская будова, перашкаджаюць яму зрабіцца агульным для нашага шматканфесійнага народу. Сучасныя творцы адчуваюць патрэбу ў непаўторным беларускім звароце і адпаведнай песні да дня нараджэння. Кампазытар Мікалай Сацура і паэт Леанід Пранчак узялі за ўзор польскі вокліч, а ў стылі поп-фольк песню выканалі сябры. Песня зачапілася за народную свядомасць, і яе калі-нікалі чуваць на юбілеях, але не ведаю, ці выгукаюць проста 100 гадоў. Паэт Сяржук Сокалаў-Воюш стварыў ужо два варыянты звароту і песні на дзень нараджэння. Першы заканчваецца радкамі:
«Хай Андрэйка жыве доўга, хай не лічыць ён гадоў, га!»
І гэтае «га» маюць дружна выгукнуць усе віншавальнікі. Другое спяванае зычэнне доўгіх гадоў Сокалаў-Воюш уклаў у альбом «Лісоўчыкі» пра колішнюю беларускую лёгкую конніцу на чале з палкоўнікам Александрам Лісоўскім, якая ў 17 стагоддзі навозіла жах на маскоўскую дзяржаву. Ён нават карціна Рембранта «Лісоўчык». А гэтая песня пра падзяку простых маскоўцаў за вызваленне ды пра падзяку лісоўчыкаў адзін аднаму.
А як працу ратную скончылі, у варожым самым у кубле крамлі, у варожым самым пры стале ў крамлі, то адзін адному праспявалі: «Жыві, жыві доўга, да толі пакуль табе досыць аддалі столькі, колькі цябе папаросяць. Жыві, жыві доўга, да толі пакуль табе досыць аддалі столькі, колькі цябе папаросяць».
«Жыві, жыві доўга, пакуль табе досыць, а далей столькі, колькі цябе папросяць». Аўтар тлумачыць свой падыход. Ён не хацеў закладаць у зычэнне ані канкрэтнай лічбы гадоў, ані гадоў безадносна доўгіх. «Жыві, бо сам хочаш і бо ты патрэбны людзям». Народная мудрасць захавала зычэнні, можа быць, гэта і тосты, якія пасуюць акурат такой філазофіі.
«Каб табе шмат гадоў смачна спалася і лёгка ўставалася. Каб ты цэлы век весяліўся. Прадоўжы, Божа, веку добраму чалавеку».
Чамусьці фальклорных запісаў такіх зычэнняў сама больш на Ваўкавышчыне. Не ведаю, праўда, ці стасуюцца яны да працягласці жыцця тамтэйшых людзей, але чуць такія зычэнні прыемна. Паўтару, каб запомнілі: «Прадоўжы, Божа, веку добраму чалавеку». З вамі быў Вінцук Вячорка.